Základy křesťanského života 2, nový život 6. Minule jsme mluvili o moci hříchu, o hrůze hříchu, o důsledcích hříchu. A to je taková věc, kterou jsme konfrontováni, kterou jsme se museli dozvědět z vnějšku, z Bible. Kdo nepochopil hrůzu hříchu, tak vlastně nechápe, proč Ježíš zemřel, protože Ježíš byl zaplatil za ty naše hříchy. Takže Ježíšova smrt ukazuje hrůzu našeho hříchu, přestože my, nebo aspoň já jsem si o sobě myslel, že jsem takový docela prýma člověk, který trošku řeší. No, ale toho se budeme dotýkat postupně a mám naději, že tyhle ty nesamozřejmé věci uvidíme z různých konců. A dnes přistane další překvapení, a sice jaký je stav lidského srdce a jakým způsobem udělá proměnu. Normálně uvažujem, že vlastně teda se musíme zlepšit. Ale Bůh to dělá jinak a je to pro mě velice nesamozřejmá záležitost. Přečtu kousek z Janova evangelia ze 3. kapitoly, prvních 8 veršů. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. To byl předák, jeden vlastně z politických představených v Jeruzalémě. Člen té rady, 70. člene, nebo kolik to mělo členů. A proč myslíte, že přišel k Ježíšovi v noci?
Něco chtěl.
Bylo,
no ale proč zrovna v noci, že jo?
No, aby ho neviděli.
Přesně tak, aby ho neviděli, protože Ježíš, stanovisko těch politických představitelů nebylo kladné už od začátku, nebo těch náboženských. Tam bylo náboženství a politika propojené, jako dneska třeba v islámu. Přišel v noci sice, asi si to domluvil, ale učinil poklonu, opravdu hlubokou poklonu. Jo. A Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Tak to je zvláštní odpověď, že jo? On říká: ty jsi machr. A Ježíš říká: nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Je tam taky to překvapení toho Nikodéma. Nikodem mu řekl: jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže po druhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. To bych asi já řekl taky. No? Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Víte, pane, kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nevím, jestli tomu rozumíte. Myslím si, že ten Nikodém tomu moc nerozuměl. To potom vyplývá z toho dalšího rozhovoru. A Ježíš někdy chtěl být tajemný. Ale byl u toho ten Jan, který to zapsal, a pro nás je to hodně důležité. A vlastně já tady rozumím tomu, co se, nebo rozuměl jsem, co se narodilo z těla, je tělo. To jsme my lidi, máme tělesné rodiče. A to nefunguje v tom Božím království. Ale je potřeba něco jiného. Takže to je takové naznačení Ježíšovo jednoho z těch základních momentů v křesťanství. Pavel píše v 2. Korinským 5.17. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. To jsou takové tajemné věci a opravdu na křesťany, kteří v průběhu staletí zapomněli na to jádro toho poselství, to působilo jako taková náboženská lirika. Je to trošku znovuzrození, to mají nějaká východní náboženství, jo? A je to nějaký prožitek. Ale tady se nemyslí prožitek. Tady se myslí opravdu něco hloubkového, což se dneska pokusím nějak osvětlit z různých stran. No tak taky, co mě fascinuje, že to je u proroka Ezechiele a u proroka Jeremiáše ve Starém zákoně, jo? Že najednou přijde něco úplně nového, z toho Ezechiela přečtu, jo? To je nějakých 800 let před Kristem, nebo 700 let před Kristem, ten Ezechiel. Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. To ten Ezechiel říká svému lidu, božímu lidu Izraelcu. Jo? Bylo to nesrozumitelné na tehdejší dobu. Oni měli předpisy a ty, když to předodržovali, tak to měli u Boha dobrý. Ale tady se mluví o něčem jiném, jednak, že mají kamenné srdce a jednak, že dostanou nového ducha a že to začne nějak jinak fungovat. Jo? Naprosto pro mě úplně fascinující věc, že Ježíš po staletích přišel a navázal na tohleto a vlastně to uskutečnil. Do té doby to bylo jenom na papíře a ti lidé tomu prostě nerozuměli. No, já tady nakreslím obrázek, jo. Pozdrav Pavlův, jen tak mimochodem, nic nevykládal, jenom zdravil. Křesťany v Tesalonice, 1. Tesalonickým 5.23. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kež zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Tady jsou různé zajímavé informace, třeba, že Pavel čekal, že Ježíš přijde znovu, což patří ke křesťanské víře, ale to bude až předmětem toho 14. setkání základ. Jo? Takže nechci předbíhat. Tady je, kéž Bůh osvětí celého vašeho ducha i duši i těla. Takže vlastně trojí struktura, trojí stavba lidské osobnosti. Tady nakreslím tři kruhy. To je zjednodušené schéma lidské osobnosti. Tady vnější je tělo. To je, co vidíme, když se potkáme. Jo, to se dá fotografovat. Duše se nedá fotografovat, ale taky ji vnímáme. Různí lidé mají různou příchuť, různý způsob humoru. Jo, prostě poznáte podle hlasu třeba toho člověka, jo, ale i podle toho, když napíše nějaký e-mail, že to je prostě on. A zatím je duše, psychologové říkají, že duše má tři složky, rozum, cit a vůli, jo, a to platilo vždycky, ale psychologové už nevědí o další složce té lidské osobnosti. Pro ně člověk je duše a tělo a dost. Ale jenomže ten Pavel taky mluví o duchu a duch je tajemná součást lidské bytosti, kterou si nemůžeme nějak ohmatat, ale která je hodně důležitá a která určuje naše nastavení. Když těhotná Marie navštívila tu svou příbuznou Alžbětu, která byla těhotná s Janem Křtitelem, tak to dítě vlastně zajásalo v její nitru a ona to prožila, ta Alžběta, že ten Jan Křtitel nějak reagoval na to, že přišel ten spasitel. Strašně zvláštní věc, jo? To by asi se psychologům moc nelíbilo, jo? Ale věřím, že to tak bylo a to nemohlo probíhat přes duši. To muselo probíhat přes na té duchovní neviditelné rovině. No a Ježíš teda říká, narodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. To znamená, ten duch, to je ten problém, ten duch potřebuje nějakou obnovu, nebo něco, nějakou změnu. A to je vlastně ta první zkušenost toho křesťanství, co se stane, když přijdeme ke Kristu. Jo? To je hluboce hloubková změna. Dokonce Pavel píše takový přísné slovo Římanům 8:9. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není je. Tak může nosit talár, může nosit dokonce nějaký kardinálský klobouk, ale v tom to není. To ještě neznamená, že patří Bohu, že patří Kristu, protože jde o tu neviditelnou věc. Ale ona se nějak projevuje, budeme o tom trošku mluvit, ale to jsou opravdu zvláštní věci. Proč toto všecko? Proč ten nový duch místo nějakého starého ducha? Ten duch člověka je poškozen. Zásadním způsobem poškozen kvůli tomu, že naši předkové zřešili a opustili Boha. Možná se nám to zdá nespravedlivé. Já bych to takhle nedělal, jo? Ale je to, neseme si nějaké poškození v sobě a dokonce až do té míry, že třeba si myslíme, že jsme jenom duše a tělo a že až umřeme, tak se rozložíme na prvočinitele a na shledanou. Ale člověk je duchovní bytost a zase jiné směry nějakým způsobem reagují na toho ducha, ale protože pracují s tím poškozeným duchem, tak to lidem neprospívá. To jsou různé ty okultní směry, jo, a podobně. K tomu se taky budeme věnovat na základech. Ale je možné, lidé prostě to praktikují, to duchovno. Ale není jim to k dobrému, pokud to není to duchovno, které jde prostřednictvím Ježíše. Přečtu vám tady 1. Mojžíšova 8:21, to už jsem tady říkal minule náhodou, tento verš. Myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti je. To je tvrdé slovo. Jo? Děti se nerodí nepopsané, jako nepopsané tabule. Děti se rodí už s tím sklonem k té špatnosti. A víte, že dítě zlobí úplně přirozeně a že to dá strašně práce nějakým způsobem ho vést tak, aby nesměřovalo k tomu zlu, jo, nebo, ale to zlo se různě projevuje, jak se ty sourozenci škorpí, jak si bezohledně škodí, nevím, jestli jste to zažili, prostě to je ta naše lidská bída, protože máme nějaké dispozice. Ale to neznamená, že za to nemůžeme. Jo, na to se nemůžeme vymlouvat, protože jsme to my, kdo děláme špatné věci. Ale máme dispozice a v protože myšlení srdce lidského zle je od mladosti jeho, tak vlastně co s tím? Je v nás něco špatně a nemá to řešení. Teď bych vám přečetl takové místo z písma, které je úplně proti zkušenosti dnešního člověka. Jo. Ale i tenkrát to bylo na tvrdo. A sice Ježíš vyprávěl, svolal sobě zástup a řekl jim, je to Marek 7 od 14. do 23. verše. Poslyšte mě všichni a pochopte. Nic, co je vní člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit. Ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Zase nikdo tomu nerozuměl, jo? Ani ty posluchači, ani ty učedníci. Řekli jim, i vy jste tak nechápaví, nerozumíte, že vše, co z vnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit, protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu, tak prohlásil za čisté všechny pokrmy. To byl problém, protože Mojžíšův zákon, který mimochodem dal Izraeli Bůh Otec, jo, zjevil to Mojžíšovi, tak ten říkal, jak se věci mají očišťovat. Jo. V určitých situacích bylo potřeba vyprat roucho, nebo nádoby se museli omít. Měli si ruce, jo, ty židé. Jo, to byly docela moderní věci, ale u těch farizejů potom se to nějak přesmyklo a už byl důraz jenom na těch vnějších věcech a Ježíš byl tak radikální, že říká, tohle nemá žádnou cenu. Jo, a nedivím se, že měl problémy s těmi náboženskými a politickými představiteli. Říkal, to, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. Neboť zevnitř, ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, pokusnost, závist, urážky, pícha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověk. Jo, takže to je úplně opačně, než my jsme byli zvyklí uvažovat. Ty farizeové zase uvažovali opačně, jo? To vnější je potřeba nějak ošetřit. A lidé dneska většinou uvažují, jaký já jsem chudák, jaký byly podmínky mého života. Tenhle ten mi udělal tohle a kvůli tomu jsem nemohl udělat tohle. Rodiče nebo někdo v práci. Vždycky za ty naše problémy můžou lidi zvenku. Ale právě Ježíš nás vrací k té podstatě. Zároveň je to pozbudivá věc, jo? Protože pro lidi, kteří se narodili z toho Božího ducha, tak ty vnější věci nemají tu moc nad ním. A můžou to zvládnout. Ale pokud je porušené to nitro, to nejhlubší nitro naše, ten duch má, to je místo v naší bytosti, které má kontakt s Bohem. A když ten duch není v pořádku, tak potom ten kontakt s Bohem je přerušen nebo porušen. No a takže ty farizeové s dnešními lidmi mají tohleto společné, že se snažili prostě řešit vnější věci, ale neřešili to, o co opravdu jde. Já mám takový zážitek z dávných dob, kdy jsem byl na jedné svatbě a my jsme se tam tak jako pozvali a jedli jsme tam a pili jsme tam a vlastně jsem tam nikoho neznal. A viděli jsme takovou dívku, které mohlo být třeba 13 let a já jsem úplně viděl, jak je úplně jiná než ty ostatní lidi. Říkal jsem si, ta je prostě čistá, A těch lidí jsem viděl, to jsem byl nevěřící. A to byl prostě takový ten pohled, kdy jsem něco viděl, což, čeho bych si normálně nevšiml. Ale ono je to tak, že to dítě není čisté, ale je míň pokažené. Když z toho lidského srdce vycházejí ty zlé myšlenky a ty lži a ty lsti a podobně, tak vlastně ten člověk se znečišťuje. Takže u toho dítěte to není tolik vidět, ale už to tam je. Ale když to s námi pokračuje dál, tak potom je vidět ten rozdíl mezi těmi dospělejšími a tím dítětem. Je to dost drsná věc, není z toho žádné lidské východisko. Žil jeden rakouský psychiatrický žid, který se jmenoval Jakob Moreno a vymyslel takovou psychiatrickou metodu, že za starého Rakouska včas utekl před Hitlerem do Ameriky, takže chytrý člověk a vymyslel metodu psychodrama, nevím, slyšeli jste o tom někdo? Je to skupinová terapie a ti lidé přehrávají něco ze svého života a tím se toho mají zbavit. Často je to, že tam, že mají s nějakým člověkem třeba z minulosti problém a teďko je tam figurína a ten člověk může té figuríně nadávat, jo? Říct opravdu to, co se neodvážil nikdy tomu člověku říct, tak teď to tam může říct i s emocem. Dokonce může do té figuríny kopat. A to má přinést to uvolnění. A asi dočasné uvolnění to přináší, ale je to úplně protikladné k tomu, co učil Ježíš. Že když to vychází z toho srdce ty zlé věci, takže se člověk ještě víc znečistí a že to nepřinese to dlouhodobé řešení. Bible má taky jedno psychodrama, to zmíním ke konci. No a právě když poznáme, že jsme hříšníci a že Ježíš za nás byl potrestán a že nám všechno odpustil a smil svou krví tím, že zemřel, tak a když ho přijmeme, když se mu podáme, tak tím se stane to, že dostaneme toho nového ducha. Jo, to je tajemství, to se nedá vyfotit, ale každý člověk, který to zažil, to dříve nebo později nějakým způsobem zažije, že se něco změnilo. Je to, teďko to vnímám tak, že když se setkám s nějakými věcmi, s kterými jsem se setkával dřív, že vidím, jak to v tom křesťanském životě je jiný. Jo, a je to krásný. Já pracuju naštěstí nebo na neštěstí v křesťanském prostředí a opravdu nikdo neudělal na mě žádný podraz. A když jsem si myslel, že někdo nebyl ke mně férový, tak jsem si s ním popovídal a zjistil jsem, že to bylo nedorozumění. Jo. A nebo se mi někdo omluvil, nebo tak úplně prostě nemám vůbec žádný šrám v této oblasti za celých těch bratrů 28 let, co pracuju v tom křesťanském skleníku. Ale mě se stýská po těch nevěřících lidech a rád vzpomínám na tu dobu v práci, kdy jsem jim říkal o Kristu a oni nebyli třeba moc rádi nebo tak, jo, a taky jsem to nedělal třeba dobře, jo, ale to a dokonce jsem si našel malý část úvazku, kdy jsem v kontaktu, kdy vlastně jsem s nevěřícíma lidma a jsem hrozně rád. Jo, takže člověk, který věří už díl, tak to poznává takhle, ale když pamatuju se na ty šoky, když jsem uvěřil, tak najednou byly nějaké věci, co jsem nečekal úplně jinak. Já mám rád výtvarné umění, odpočívám na výstavách. Před 14 dny jsem byl ve Vídni, to bylo ve čtvrtek, a prožil jsem tam celý den prostě v galerii. To je můj způsob odpočinku, dost intenzivního, jo. Měli tam klimatizaci, tak jsem tam nastyl a podobně, ale bylo to moc krásné a Přišla chvíle, kdy jsem zjistil, že jsem hříšník a poděkoval jsem Pánu Ježíši, že mě odpustil hříchy. No a pak jsem šel na výstavu a já jsem měl pocit, jako že se na ty obrazy dívá někdo jiný než já. Opravdu byl jsem tím úplně překvapený, protože jsem viděl, že to jsou kvalitní obrazy. Jo, ale co jsem tam viděl? Viděl jsem tam, že to není ta odpověď. Viděl jsem sochy, které dělali věřící lidé a já jsem v tom hledal nějak Boha. Ale najednou jsem viděl, že to tam není. Ale viděl jsem, že to je dobrý a že to podává nějakou zprávu. Jo? Je to nepřenosné asi, ale já na tohle to nikdy nezapomenu. Jo? Jako kdybych to nebyl já. Ale byl jsem to já, akorát jsem zažil tenhle ten neviditelný zázrak. No a ty znaky toho nového života se různým způsobem projeví. Jo? Najednou člověk zjistí, že není pomstichtivý, když mu někdo uškodil. Nebo baví ho Bible, začne ho bavit Bible, jako by to k němu, předtím to ke mně nemluvilo, a pak najednou ta Bible ke mně začala mluvit. Poznání hříchu, to, co jsem nepokládal za hřích, najednou jsem viděl, že je hřích. Ale ne všecko hned, jo. Hádal jsem se, že je dobře jezdit na černo. I potom obrácím, to nefunguje automaticky. Ale ta zkušenost je, že u něčeho to bylo. No, změny vnímání, postojů a jednání. Prostě ten nový život se nějak projeví. A dřív nebo později to zažijete a nebo jste zažili. Je to úžasné dobrodružství, protože vlastně jsem viděl, že se to se mnou děje. Něco, co by mě vůbec nenapadlo, tak najednou to bylo. Tak to je, co se týče toho nového života. Nevím, jak musí se to zažít, ale dá se tomu nějakým způsobem rozumět. Jo, že Bůh není sběrač lidí, který dokážou mít nějaký prožitek. Prožitky může mít kdokoliv a taky má kdokoliv. Ale když někdo brečí nad svými hříchy, ještě to neznamená, že došlo k té změně. To jsem říkal minule. Lítost nad hříchem se neprojeví slzami často, jo? Ale někdy vůbec ne, ale projeví se změnou. Kdybych byl v té situaci, nechtěl bych to udělat. A to je opravdu velká změna, protože některé hříchy jsme brali jako velice příjemné. Jo, takže lítost není v zásadě pocit, ale projevuje se nějakým prožitkem někdy, nebo často. A stejně tak, jako to přijetí, ta změna, to přijetí toho nového života, tak tady nejde o pocit a projeví se to s nějakým časovým odstupem a projevuje se to s nějakým časovým odstupem. Teďko mám tady, chtěl bych promluvit o takzvané jistotě spasení, to je křesťanština, jo? Já to nemám rád, tyhle ty termíny, které nejsou nikomu srozumitelné, přečtu verš 1. Janova 5.13. Píše to ten Jan, co napsal tu zprávu o tom Nikodémovi, zřejmě byl u toho rozhovoru, že to napsal takhle pěkně. A toto píše mnoho, mnoho let, několik desítek let potom, už jako starý člověk, pravděpodobně v Efesu. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Takže patří k té křesťanské zkušenosti, že máme jistotu. To mě velice překvapilo. Přišel za mnou, já jsem se objevil po vojně, jsem zašel do mládeže v evangelickém sboru v místě bydliště a vedoucí mládeže se pozval ke mně domů a vlastně zkoušel, jestli jsem vůbec křesťan, zjistil, že ne. A právě ptal se mě, kdybych zemřel a stanul před Bohem, jestli by mě Bůh vzal nebo ne. A já jsem viděl, že není vůbec žádný důvod, proč by mě Bůh měl vzít k sobě. Jo? ale odpověděl jsem tak vyhýbavě a říkal jsem, že nemám jistotu, že prostě to nejde. A on teďko vzal tenhle ten verš a to mě přečetl a to mě strašně překvapilo, protože to jsem si fakt o křesťanství nemyslel, že by to bylo takhle. Já jsem si myslel, že křesťan má žít s pocitem špatného svědomí celý život a potom, když dojde teda na lámání chleba u toho věčného soudu, že buď to nějak proleze s odřeným světem nebo ne. Ale tuhletu jistotu, a to není jenom tento verš, jo? Tohle mám zvlášť, a to je úplně na to dořečeno, ale těch míst je tam víc a ta jistota, to vidíte u všech těch křesťanů v té knize skutků a apoštolů a podobně. No. Takže k tomu křesťanství patří ta jistota a pokud ji nemáme, tak buď nejsme vůbec křesťaní, anebo jsme nějak špatně naučeni. A jsou křesťané, kteří byli naučeni, že mají tu nejistotu. Ale to Bůh nechce. Podobně jako jestli máte milujícího otce, ne všichni lidi to tak mají, tak jestli myslíte, že ten váš tatík si přeje, abyste byli nejistí ve vztahu k němu, jo, myslím si, že si to asi nepřeje, že chce, abyste věděli, že vás má rád. Někdy se mu to nedaří, někdy se to těm rodičům nedaří těm dětem předávat, jo, to je další problém, ale v zásadě otec chce, aby to jeho dítě mělo úplné bezpečí v tom vztahu k němu. Jo, to je normální a pokud to tak není, může to být, ale není to v pořádku. A stejně tak Bůh, otec, jako stvořitel rodiny, tak nějakým způsobem tímhletím ukazuje, jaký je on ve vztahu k nám. Chce, abychom byli bezpeční, abychom mu věřili. Ta jistota té záchrany má, já jsem našel 4 překážky, může člověk mít nějaký konkrétní hřích a kvůli tomu se to nedaří. A musí něco vyřídit skrz vyznání hříchu, aby to přišlo. Další důvod upřednostňování pocitu. Lidé hledají jenom ten pocit a to je úplně špatně, protože tady nejde o pocit. Ta jistota má nějakou pocitovou složku, ale nemusí to být radost jo, nebo něco takového. A někdo hledá tu radost, protože to viděl nebo zažil u jiných lidí. Jo, tak to je druhá překážka. Třetí překážka, okultní a náboženské vazby. Kdo jste praktikovali cizí náboženství, nebo kdo jste svobodným zednářem, nebo ono to svobodné zednářství je opravdu velmi specifická sekta, jo, s různými nepěknými obřady a lidé to ani nevědí. Ani ti lidé, co tam jsou, to často nevědí. Myslí si, no, ale to asi nejste. To asi nejste. Ale kdo vyvolával duchy a podobně, to jsou věci, které vás zatěžují a které můžou bránit tomu, že prožijete tu jistotu té boží lásky a té záchrany. No a čtvrtý bod, zadní vrátka. To byl můj případ. Říkal jsem si, je to prýma, ale třeba půjdu zase někam dál. A to jsem řekl Ježíši, že mu dávám svůj život. Jo, ale vlastně jsem to nějak nemyslel úplně vážně, nebo myslel jsem to vážně, ale zároveň jsem si nechal zadní vrátka a pak jsem to poznal a zadní vrátka jsem zavřel a přišla ta jistota. Takže to jsou překážky té jistoty. Ještě bych vám řekl, co potřebuje ten znovuzrozený člověk. Potřebuje číst Boží slovo, protože to je pokrm pro toho ducha. Jo? Pro duši taky. Mě to strašně baví číst Bibli, ale o to nejde. Byly doby, kdy mě to nebavilo. Ale stejně jsem ji četl, protože vím, že je to pro mě dobré. Boží slovo modlitba. Je to úplně přirozené, že když člověk přijme to Ježíšovo odpuštění a tu jeho vládu, tak že se modlí. Ale radši to takhle říkám, protože není to jenom přirozenost, ale je to i potřeba. Vyznávání hříchů. Nejdůležitější verš z celého kurzu základů je 1. Janova 1.9. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, tedy Bůh, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Když uděláme něco zlého, potřebujeme poprosit, když to nabídneme, potřebujeme poprosit Boha o odpuštění a přijmout to odpuštění. 4. věc, společenství křesťanů. Tam v církvi fungují věci, které jinde nefungují. Jsou stovky tisíce křesťanů, kteří se bojí druhých lidí a proto zůstanou radši doma, ale nemají přístup k nějakým věcem, které jsou v církvi. V církvi je ohromné povzbuzení a spousta jiných věcí. 5. věc, hlásit se k Ježíši. Nezapírat. To je jeden kazatel vyprávěl, přišel na vojnu za druhé světové války, byl to Derek Prince, který taky stal Američan nebo Brit, později Američan, který pomáhal vlastně našemu sboru svým učením, taky tady byl párkrát i za komunismu. Tak ten říkal, přišel jsem na vojnu, krátce po obrácení, byli tam ty bezbožní lidi a stalo ho to nějakou práci, ale vytáhl Bibli a položil ji na noční stolek. A od té doby se k němu ti lidé chovali jinak, než by se k němu chovali, kdyby tam tu Bibli neměl. Pomáhá nám to. V práci jsem měl jsem to na sebe taky prásknul, když jsem pracoval ještě v civilu, ne v církvi, a zjistil jsem, až mě řekli zpětně, že přestali vyprávět prosté vtipy, jo, když jsem tam byl. Jo, a to je jako plus minus, ale něco to znamená, že nějakým způsobem toho brali vážně a to, takže určitě mě to pomohlo. Taky mě to pomáhalo v tom, že jsem si musel dávat pozor, abych nejednal nekřesťansky, jo, což se mě vždycky teda nedařilo. Ale dobře nastavená laťka. No a teďko pár slov k tomu křtu. Křest je zvláštní obřad křesťanský, který je zase brán z různých pohledů. Já přinesu pohled toho našeho společenství nebo té naší církevní rodiny. My nekřtíme nemluvňata, ale věříme, že ten křest dává smysl jenom, když člověk tím stresuje to, že uvěří. Tady vám přečtu Římanům 6, 3 až 5. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt. Co to je křest, pokřtění? To je dneska nesrozumitelné náboženské slovo, ale tenkrát to bylo civilní slovo a někteří křesťané baptisté by si přáli, aby to znamenalo v řečtině baptizo, aby to znamenalo ponořit, ale ono to neznamená ponořit. Ono to znamená ponořit, pokropit, namočit. Já jsem našel český ekvivalent smočit. Jo, že nevíte, do jaké míry vlastně ten člověk s tou vodou přišel do kontaktu, ale když by tam bylo místo křtu smočení v Bibli, tak myslím, že by to ne... Prostě už se bez toho nesrozumitelného náboženského výrazu asi neobejdeme dneska. No, tak... Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli smočeni v Krista Ježíše, jsme byli smočeni v jeho smrt. Byli jsme spolu s ním skrze smočení pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako Kristus, skrze slávu Otce, byl vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. No, mám takový graf, že jsme zemřeli v Kristu, to tam je, jo? Byli jsme spolu s ním pokřtěni, byli jsme pokřtěni v jeho smrt, jo? Smočeni v jeho smrt. Byli jsme pohřbeni spolu s ním. Pohřeb je vyskytl, jo? Ať je to do hlíny nebo do moře. Jo, když se námořníci plavili dříve, tak nepřevážili ty mrtvoly, ale zavázali do pytle a vyhodili. Jo, a to je vlastně jako ten křest. No a potom je tam, abychom i my, tak jako byl Kristus, zkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Takže
to by vypadalo takhle.
A to vlastně opakujeme to, co se stalo s Kristem. Byl ukřižovaný, totálně zemřel, dali ho do hrobu. Pravděpodobně ten hrob se ještě dneska ukazuje, i když všelijak ho vylepšovali a otesali, udělali z něj takovou stavbičku, už to není ta jeskyně jenom, ale prostě byl to hrob natvrdo. No a potom zmizel z toho hrobu a vstal z mrtvých. A to symbolizuje ten křest úplné ztotožnění s Kristem v tom, čím prošel on. A to je to psychodrama. Jo? Prostě člověk přehraje v tom křtu tuhletu věrouku, souhlasí s tím, že si zasloužil smrt za své hříchy. Jo? Proto mrtvola, tu je potřeba pohřbít, tak se hodí do té vody. Jo, ale to, co se nedá úplně znázornit...
To se píše v Bibli.
Já jsem tady četl jsem tady tenhle ten verš, jo. Byli jsme pokřtěni v jeho smrt. A potom je tady. Byli jsme pohřbeni ve smrt. Jo, nejdřív ponoření do smrti, potom pohřbení do smrti skrze křest. A proto, abychom, tak jako Kristus byl zkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Jo? Opakujeme to, co se stalo s Kristem, hlásíme se k němu, přehráváme to. Je to ale velký rozdíl oproti tomu psychodramatu. Jo? Tam se prostě ty... v té skupině postupně dozvídají, jaké to měli těžké a jak ti ostatní lidé na ně byli zlí. Ale my tady říkáme, jsme úplně obyčejní, všichni jsme stejní. Všichni jsme byli hříšníci, který si zasloužíme smrt, kterou ale Kristus vzal od nás. A mrtvolu je potřeba pohřbít, aby nesmrděla. A jenomže je tady ten zázrak toho nového života, že jsme prostě stali. A tohleto,
já bych to udělal spíš takhle, jo? Protože to psychodrama pokračuje
a my to hrajeme dál, ale nehrajeme, protože to už jsme my. Jo? Takže to, ten příběh pokračuje, Kristus je v nás, máme toho jeho ducha a teďko po tom křtu jdeme s ním a on nás mění a my ho projevujeme. Jo, takže to je to poselství toho křtu. Já to mám strašně rád, ale nemůžu se tomu už moc věnovat, protože už mám jenom minutu a 12 vteřin. Jo? Ale bude prostor u stolu si o tom popovídat. Jo? A mě to baví o tom mluvit. Jenom chci říct, že ten křest nedává smysl, pokud mu rozumíme takhle, což jsem se snažil, ale jsou i další významy křtu a další věci o křtu v Biblii, které ale už teďko nestíhám probrat. Je tam nějaká starší lekce základů, kde nemluvím 3/4 hodiny, ale hodinu. Takže tam mám trošku víc toho povím o tom křtu, jo? Tak to si můžete nalistovat. Nebo tady v té knížečce, jo? Tamhle to je vzadu, můžete, stojí to 85 korun, kdybyste chtěli, tak tam o tom je. Jenom bych chtěl říct, že nemluvněcí křest nedává smysl v tomhletom směru. To neznamená, neoporuju katolíkama, luteránama, ani anglikánama, který mají ty nemluvněcí křty. Jo, vůbec. To můžou být lepší křesťaní než já. Ale v této věci si myslím, že se mýlí, nehádám se s nima, jsem rád, když to vědí, že si jich vážím a že se na ně nedívám zpátky kvůli tomu, že náhodou něco si myslím, že tý Bibli rozumím v nějaké oblasti lepší. Jo, ale není, podle mě není žádný důvod, proč chtít nemluvňata. Nikdo mě ještě nepřesvědčil v různých debatách, které teď už vedu jenom slušně, ale dříve to bylo i horší. A že jsem nevěděl, jak jít přestat, jo? Tak nenapodobujte moje chyby. No a myslím si, že je hodně důležitý, abychom si vážili lidi, kteří mají jinou představu o Biblii, a já to vím, že si jich vážím, jo? Takže to je důležité, ale myslím si, že ta nádhera toho zvláštního symbolu, toho křtu, který je zároveň prostě takovým úžasným stotožněním s Kristem, jo? To je škoda o to přijít. Já jsem byl, když jsem uvěřil, tak jsem si myslel, že ten, když mě nechali pokropit, dědeček s babičkou to byl. Jo, to byli katolíci, tak se to domluvilo a pan farář přišel do porodnice a pokropil mě. A mně se to líbilo, ne tenkrát, když jsem byl mingo, jsem neměl z toho rozum, ale pak se mně to líbilo a říkal jsem, že jsem pokřtěný jenom jeden křest. No, ale byli jsme na dovolení, poprvé s křesťanama, a tam byly tajné křty v letniční církvi, v horách slovenských, a tam byly ty křty. Celá vesnice stála na březích toho potoka, věřící, nevěřící, a sledovali to. A mě to úplně táhlo do té vody, že jsem to nepochopil tolik z písma, a pak mě to došlo, no tak jsem se nechal pokřtít, ale ne po druhý, po první, protože ten první křest mě prostě jsem přestal považovat za křest. Takže vždycky jenom jeden křest. Jestli si myslíte, že to, když vás pokropili jako miminko, je křest, tak se nenechávejte křtít. Ale pokud zjistíte, že to není křest, tak se dejte pokřtít. Jo, není to to nejdůležitější, ale svůj význam veliký to má, což jsem taky schopný ukázat i z Bible.